Par plašas Krievijas armijas militārās ofensīvas uzsākšanu Ukrainas austrumos, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja pirmdienas vakarā. Donbasā ar visu kontaktlīniju notika intensīvas apšaudes, daudz vietu uzlidojumi, aktīvas kaujas un apšaudes turpinājušās arī otrdien.
Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.
Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu norādījis, ka Krievija pamazām īstenojot savu plānu par tā dāvāto Donetskas un Luhanskas tautas republiku atbrīvošanu. Krievijas armijai veicot pasākumus, lai atjaunotu mierīgu dzīvi šajās vietās. Tikmēr rietumi darot visu, lai paildzinātu tā dāvāto speciālo operāciju Ukrainā. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais norādījis, ka austrumu Ukrainā izveidojusies sarežģīta situācija un iedzīvotājiem vajadzētu doties uz drošākām vietām. Aplēsts, ka valdības kontrolētajās teritorijās Luhanskas apgabalā joprojām atrodas aptuveni 70 tūkstoši cilvēku. Ukrainas varas iestādes mēģina organizēt autobusus, kas nogādātu cilvēkus līdz vilcieniem, kas evakuētu tos uz drošākām vietām. Haidais uzsvēris, ka Ukrainas spēki notur aizsardzības līniju, atklājot, ka atsisti ienaidnieka uzbrukumi netālu no Rubižnes un Popasnes. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Aleksijs Arestovičs sacīja, ka Krievijas ofensīvas Luhanskas apgabalā mērķis ir izolēt Ukrainas karavīrus Rubižnē, Lisičanskā un Severodonetskā. Harkivas apgabalā 25 tūkstoši Krievijas armijas karavīru gatavojas uzbrukt izjumai, virzienā uz Slovjansku un Kramatorsku. Tiek gatavots arī uzbrukums Avdijivkai pie Donetskas. Savukārt Krievijas artilērijas uzbrukumi netālu no Mikolajevas un Harkivas pēc Arestoviča domām domāti, lai aizturētu Ukrainas karavīrus.
Yes.
Tikmēr Ukrainas dienvidos Krievijas armija turpina centienus ieņemt aplenkto Mariupoli. Otrdien Krievija atkal piedāvājusi pilsētas aizstāvjiem pēc pašu iniciatīvas, negaidot pavēles no Kīvas, nolikt ieročus, padoties un tādējādi izglābt sev dzīvību. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka atvērusi humāno koridoru, lai tie Ukrainas karavīri, kas piekristu nolikt ieročus, varētu pamest Mariupoli. Krievija joprojām nepiekrīt izveidot humāno koridoru aplenktajā un nopostītajā Mariupolē, lai civiliedzīvotāji varētu droši doties Berdjānskas virzienā. Jauni otrdien publicēti video materiāli apliecina, ka Krievijas spēki turpina apšaudīt Azovstalu rūpnīcas teritoriju. Izskanējusi arī informācija, ka Krievijas īpašās vienības sākušas rūpnīcas ieņemšanu.
Mēs starājams būt nervinami, kad strīļājuši.
Rūpnīcas teritorijā joprojām patvērušies gan daļa karavīru, gan liels skaits civiliedzīvotāju, tostarp bērni un sievietes. Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podaļaks sacījis, ka šobrīd grūti pateikt, kad būs iespējamas nākamās tiešās miera sarunas, un iemesls tam ir fakts, ka Krievija liek lielu likmi uz panākumiem kara pret Ukrainu otrajā fāzē, kas tagad norisinās Donbasā. Rihards Plūme, Latvijas radio.